Niin, rakkaat kuulijat, tänään on 27. tammikuuta ja vuosihan on 2022. Ollaan Alin kanssa Vuokatin kirkossa. Ja nyt on tarkoitus, että pidän sen luennon, jonka olen ajatellut suurin piirtein tällaisena pitää yli huomenna, eli 29. päivä ensimmäistä meidän Raamattutapahtumassa, joka on striimattava tapahtuma nykyistä vielä kokoontumisrajoitusten aikana. Eli se lähtee Sotkamon kirkosta ja toivomme, että sitä kuultaisiin vähän läpi Suomen. Eli tämä on niin kuin koeponnistus. Mutta Herran edessä ollaan ja käydään rukoilemaan. Pyhä Jumala, kiitos jälleen kerran sanastasi. Kiitos, että sinä sen kautta toimit, pelastat, täytät ja tyhjennät. Anna sanasi olla meille elävä ja tee se eläväksi armosi tähden. Että saisimme sanastasi sielun ja mielen ravintoa. Että ymmärtäisimme sitä oikein, rukoilemme, että avaa ymmärrystä näistä ilmestyskirjan teksteistä. Juuri sen verran, kun me nyt tarvitsemme. Ja myös rukoilemme, että me omassa viisaudessa kulkisi harhaan. Olisimme avoimia myös hengen johdatukselle. Tule ja siunaa tämä hetki, siunaa sanasi. Me pyydämme sinun siunastasi, sinä pyhä kolmiyhteinen Jumala. Siunatko meitä nyt, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen. Niin, luennon kysymys on, toteutuuko totalitarismia? Sellainen alaviite on Raamatun ilmestyskirjan tulkintaa. Ja nyt tämä luennon idea on hyvin yksinkertainen ja simppeli. Eli kaksi jaksoa Raamatusta ja luetaan niitä jää kerrallaan ja vähän avataan niitä, mitä niissä oikein sanotaan. Ja hyvin vähän haen niin kuin tulkintoja tähän aikaan. Se jää kuulijan tehtäväksi. Toteutuuko tässä ajassa näitä piirteitä, mitä meille Raamatussa kerrotaan? Ja jos toteutuu tai jos joudumme tai pääsemme joskus sellaisen aikaan, niin miten me kristityt silloin toimitaan? Miten me asemoidutaan? Missä on meidän toivomme? Missä on meidän elämän ilomme? Ja tämä on se taustalla oleva kysymys. Ja kun meidän Raamattutapahtuma on, niin sillä tavalla otetaan kuulijat mukaan, että sitten meillä on kommentointikanava, josta sitten nostetaan luennon jälkeen keskusteluun. Sitten näitä meidän mahdollisten kuulijoiden kommentteja ja kysymyksiä tai lisäyksiä. Siis toteutuuko totalitarismi Raamatussa kerrottavalla tavalla? No totta kai se toteutuu, kun se Raamatussa kerrotaan. Ja tämän luennon aihe onkin myös se, että mikä on kristittyjen vastaus sellaiseen aikaan, mitä kuvataan Raamatussa. Ja niin kuin sanoin, teemme sen yksinkertaisesti tutkimalla Raamatun kaksi jaksoa, ja toinen on 4 ensimmäistä sinettiä, 4 hevosta, ja niiden kuvaamat aikajaksot. Ilmestyskirjan 5. luku päättyy taivaallisten olentojen ylistykseen. Siellä sanotaan, siis ilmestyskirja 5.14, ja ne 4 olentoa sanoivat aamen, ja vanhimmat lankesivat kasvoilleen, ja kumartajan rukoilivat. Siis taivaalliset 4 olentoa sanoivat aamen totisesti, ja vanhimmat lankesivat kasvoilleen ja palvoivat Herraa. Ja minkä tähden? Kun aiemmin on kerrottu, että yksin karitsa on arvollinen avaamaan nämä sinetit. Ja nyt nämä sinetit yksi toisensa jälkeen avataan, me katsomme 4 ensimmäistä, ne on nopeasti kerrottu. Ne ovat kenties aika nopeasti juokseva ajanjakso myöskin. Ja tämä meidän on syytä pitää mielessä. Nämä kertoo vaikeista ajoista, mutta karitsaa vaan sinetit. Eli lopulta se on Jumala, joka ne ajat lähettää, vaikka ne tulee pahojen pyrkimysten ja niin kuin pahan voimien kautta. Kun niiden avaamisen aika tuli, niin taivaassa palvottiin häntä, joka valtaistumella istuu ja karitsaa. Tämä pidetään mielessämme. Ja näin pääsemme ilmestyskirjan 6. luvun alkuun. Ja nyt meillä on kirkkoraamattu 38 edessä. Ensimmäinen jae. Ja minä näin, kuinka karitsa avasi yhden niistä 7 sinetistä. Siis karitsa avasi. Ja kuulin yhden niistä 4 olennosta sanovan, niin kuin ukkosen äänellä tulee. Ja se on kutsu ensimmäiselle hevoselle. Paljon on mietitty sitä, miten nopeasti nämä tapahtuvat lähtevät vyörymään. Ja miten pitkästä ajanjaksosta on kysymys. Itse ajattelisin niin, että mahdollisesti tämä ensimmäisen hevosen aika voi olla ajanjaksoltaan aika pitkä aikakausi. Mutta voisi olla lyhyempikin. Ja näin sitä kerrotaan. Toinen jää. Ja minä näin ja katso. Valkea hevonen. Ja sen selässä istuvalla oli jousi. Ja hänelle annettiin seppeli. Tai toinen käännösvaihtoehto ja arameista suoraan kruunu. Joka on latinaksi korona. Hänelle annettiin seppele ja hän lähti voittajana ja voittamaan. No oma tulkintani näissä raamattuluennoilla on ollut, että tämä mahdollisesti kuvastaa sitä antikristillisen ja jumalasta luopumisen hengen valloittamaa aikaa, eli ajan jaksoa, jolloin luovutaan jumalanlaista, jumalan ihmiskäsityksestä. Ei rakenneta elämää, yhteiskuntia eikä ihmistä elämää enää sen pohjalle. Sitten tavallaan kadotetaan usko ja luottamus Jumalaan. Ja tilalle nousee jotain muuta. Ja sehän on juuri sitä laittomuuden aikaa, josta Raamatussa puhutaan. Kun laittomuus vallitsee tai pääsee valtaan, niin silloin myös kylmenee monien rakkaus. Koska koko yhteiskunta ympärille ei enää tue meidän uskoa. Vaan se tarjoaa meille koko ajan jotain muuta, vetää meitä johonkin koko ajan. Avaa televisio, niin sua vedetään johonkin ihan muualle kuin Jumalan tykö. Siksi monet kristityt on laittanut sen telkkarin kiinni. Katsoo ehkä hyvin valikoidusti sieltä vain jotakin. No, jotkut kristityt ajattelevat nimenomaan tänä aikana, että tuo sana kruunu, latinaksi korona, on avain tämän jälkeen tulkintaan. Että tälle valkean hevosen ratsastajalle, jolle annettiin siis jousi, nuolista ei puhuta, ja joka siis ei ollut seppe löyty, vaan jolle annettiin seppele, tai se korona, että se olisi korona, joka lähtee voittajana ja voittamaan. Saahan sen ajatella niinkin. Silloin nyt ei tässä puhuta kuin parista vuodesta. Joka tapauksessa tämä aika avaa niin kuin tien seuraavalle ajalle. Ja luemme Raamatusta. Ja minä näin, siis katson valkea hevonen sen aika. Sitten jää 3. Ja kun karitsa avasi toisen sinetin, kuulin minä toisen olennon sanovan tule. Niin lähti toinen hevonen, tulipunainen. Ja sen selässä istuvalle annettiin valta ottaa pois rauha maasta, että ihmiset surmaisivat toisiaan. Ja hänelle annettiin suuri miekka. Ja 4. Suuri miekka on mahdollisesti se miekka, joka nostetaan yhteiskunnissa kansalaisia vastaan, jollain tavoin. Sotia ja kahakoita on varmasti tänäkin aikana, niitä on ollut aina maailman sivuja tulee olemaan. Mutta voitaneen pitää varmana, että tässä tarkoitetaan sisäistä levottomuutta. Ihmisten joutumista toisiaan vastaan tai väkivaltaan. Ja siihen liittyvää väkivaltaa tai vihaa, nousevaa vihaa ihmisryhmien välillä. Siis kenties puhutaan juuri siitä samasta jakaantumisen ajasta, josta Jeesus puhuu Matteus 10. luvussa. Kun hän sanoi ensin, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan isäni edessä, joka on taivaassa. Matteus 10.32. Sitten hän alkaa puhua ajasta, joka siis tulee, jossa isä joutuu poikaa vastaan, poika isää vastaan. miniä anoppia vastaan, anoppi miniä vastaan, että se jakolinja tulee jopa perhekuntien ja sukujen sisälle. Ja nyt Aramäen käännöksestä ei puhu, siinä ei puhuta riidasta tai riitaantumista, vaan jakaantumisesta. Ja nyt hyvät ystävät, te ymmärrätte, että tämä jakaantuminen voidaan saada aikaan, vaikka toinen osapuoli olisi kuinka rauhantahtoinen tahansa. Vaikka toinen osapuoli tahtoisi vain hyvää ja rukoilisi toisten ja kaikkien puolesta, niin tämä jako voidaan saada aikaan. Ja kenties juuri tällaista asiasta Jeesus puhuu. Ja se, miksi hän odottaa, että tämä aika jo nousisi, voi kumpa se jo tulisi, ei Jeesus sitä jakaantumista halua. Mutta hän tietää, mitä sitä seuraa. Sitä tulevat seuraamaan Jumalan ihmeelliset teot. Mutta näin siis tuolla ajattelen, että tässä toisen punaisen hevosen ajassa puhutaan nimenomaan sisäisestä levottomuudesta, yhteiskuntien sisällä, niihin liittyvistä rauhattomuuksista ja tunteista. Enkä nyt ihmettele sitä, jos monet näkevät tässä ajassa näitä jakaantumisen, jopa vihan merkkejä. Ja punaisen hevosen yllä istuvalle annettiin siis valta ottaa rauha maasta. Mitä sen jälkeen? Ja minä kuulin ikään kuin äänen niiden neljän olennon keskeltä sanovan arameasta muuten olentojen huoneesta. Anteeksi, mä luin jo siis jälkeistä 5. Ja kun karitsa avasi kolmannen sinetin, kuulin minä kolmannen olennon sanovan tule. Ja minä näin ja katso musta hevonen, ja sen selässä istuvalla oli kädessään vaaka. Ja minä kuulin ikään kuin äänen niiden neljän olennon keskeltä sanovan, siis ääni, joka tuli olentojen huoneesta. Koiniks mitta nisuja 1 denarin ja 3 koiniksia ohria 1 denarin, mutta älä turmele öljyä, äläkä viiniä. Tämähän on helppo tulkita, koska jokainen Raamatun aikakirjoja lukenut tietää siis näitä historian kirjoja, että tässä sanotaan suomen kielellä, että 1 työmiehen päiväpalkalla saadaan 1 päivän annos, josta voidaan vaikka leipää tehdä, niin ohria tai pehnää. Siis ruoka on vähän, se on kallista ja ihmisten toimeentulo menee sen hankkimiseen, ainakin tavallisten ihmisten. No, muistan hyvin, kun tästä ilmestyskirjaluennolla luennoitiin joskus vuoden 20 loppukeväästä. Ja me oltiin silloinkin Vuokaten kirkossa, ja mulle tuli, kun kuvittelin tätä aikaa ja sen keskellä joutumista, niin se tuli niin vahvasti mieleen, että ajattelin, että tämän täytyy olla Jumalan antama näky. Ja puin sen sellaiseen muotoon, että ratkaisu tähän aikaan ei ole bunkkerit. Ne ei ole sitä, että me kootaan kellarit täyteen tavaraa, johon me voidaan sitten mennä suojaan ja nauttia niitä siellä. Vaan ratkaisu on jakaminen ja ratkaisu on Jumalan huolenpito. Ja mä näin niin sieluni silmillä, että jos tämä Vuokaten kirkko on silloin käytettävissä, joku tuo perunat, joku tuo sienet, joku tuo jauhot, tehdään keittoa, leivotaan leipää, syödään, rukoillaan, tullaan siunatuiksi. Mennään ja jaetaan niille, jotka ei pääse paikalle. Mä näin tässä ajassa siis yhteyden ja siunauksen. Vähän niin kuin alkukirkoaikaa. Mutta öljyä ja viiniä älä turmele. Sen täytyy olla kuva Jumalan seurakunnasta. Ja ehkä juuri tähän aikaan Jumala laskee sen herätyksen, jota me odotamme ja jota on profetoitu. Ehkä se vaatii sen ankaran ajan, että se turva oikeasti löytyy. Siis toinen toisistamme ja Jumalasta. Me tarvitsemme toisiamme. Se yhteyden kautta Jumala meitä rakentaa. Voi olla, että se on se herätys, jota me odotamme. Se Herran tuli. Näin sitten pääsemme seuraavaan jakeeseen. Ja 7. Ja kun karitsa avasi neljännen sinetin, kuulin minä neljännen olennon äänen sanovan tule. Ja minä näin ja katso hallava hevonen, Aramasta vaalea. Ja sen selässä istuva nimi oli Kuolema, ja tuonella seurasi hänen mukanaan. Ja heidän valtaansa annettiin neljäs osa maasta. Ja nyt aramean kautta selässä istuva nimi oli Motha, ja Sheol liittyi hän, siis Motha ratsastaa, Sheol liittyy häneen. Tämän neljännen sinetin murtaminen tai avaaminen ja se aikakausi, niin se tavallaan summaa yhteen nämä kolme edellistä aikaa. Et kun mennään ja katsotaan aramean kautta näitä asioita, niin tämä Motha, joka ratsastaa, niin tarkoittaa kuolemaa tai tappavaa myrkkyä. Ja hebreankielisen raamatun, siis vanhan testamentin, Tanakissa, eli sen aramean käännöksessä, Tanakissa, on ainakin kaksi kohtaa, jos tämä sana Motha esiintyy. Targum toimii Jeremian kirja 11. luku 19. jae. Ja nyt mä en löytänyt tätä Targumin suomennosta. Mistään on semmoinen varmasti olemassa, mutta meidän kirkkoraamattu 3:3, niin siitä sanotaan, siis se on tuomion sana, siitä sanotaan näin, että tuhotkaamme puu hedelminensä, hävittäkäämme hänet elävien maasta, niin ettei hänen nimeänsä enää muisteta. Ilmeisesti sana on tuossa tuhotkaamme tai hävittäkäämme, mutta kenties onko verbimuodossa vai miten. No, toinen sana on sitten siis Targumissa toinen Mooses 10.17, ja nämä liittyy niihin Egyptin vitsauksiin. 2 Mooses 10.17 kirkkoraamatusta, siellä Faarao tuli ja sanoi, rukoilkaa Herraa Jumalaa, että hän poistaisi minulta ainakin tämän surman. Motha, ja on siis se surma. Jos elämme ajassa, jossa ennakoimme, että vaikeudet ovat tulossa elämään tai näköpiiriin. Siis ihan maalliset vaikeudet, toimeentuloon liittyvät, terveyteen liittyvät tai muihin elämän suruihin liittyvät. Että on kenties olla astumassa niihin, nämä antaa jotakin merkkejä. Yksi erittäin hyvä ohje, minkä olen toiselta ihmiseltä kuullut, on ala ylistää Kristusta, ala ylistää Jumalaa. Ylistä toimeentulosta, ylistä terveydestä, vaikka sairauden jälkeen, jos olet noussut. Ylistä Jumalaa itseään, ylistä hänen rakkauttaan, ylistä hänen lupaustaan huolenpidosta, ylistä tulevaisuudesta, jonka hän avaa, ylistä Jeesusta. Ja silloin Jumala pääsee niin kuin kiinnittämään meitä ensinnäkin niihin hyvin ja siunaaviin asioihin, joita siinä hetkessä on olemassa. Ja siihen luottamuksen turvaan. Ja tavallaan niin kuin siirtää meidän katsettamme sitä mustasta, johon ihminen luonnollisesti katsoisi. Niin kuin siihen, että tässä ollaan Herran johdossa. Niin kuin ihminen on, joka elämänsä hänen käsinsä jättää. Ja kun on sitten hyvä aika, nyt puhun taas ajallisesti tai maallisesti. Minusta hyvä ohje on, että anna silloin Jumalan irrottaa sinua sellaista turhasta, joka ei sinulle paljon anna. Oliko jo puhetta siitä vaikka television katsomisesta? Mitä se antaa, jos seuraat sieltä sarjaa, viihdeohjelmia ja visailuja ja tämän tyyppisiä? Voihan niitä rentoudukseksi katsoa, mutta minä uskon, että Jumala haluaa meitä irrottaa siitä maailmasta, joka on kyllästetty jumalattomuudella kerta kaikkiaan. Ja kiinnittää meidän sieluamme johonkin ihan muuhun. Ja siinä on siunaus. Siis toisella puolella on tyhjyys. Toisella puolella on Jumala, ja on Jumala antama siunaus. Niin kuin Efesolaiskirjassa meitä kehottaa, pukeudu se Jumalan sotaan, koko sotaan. Ja se on liitetty taisteluun paholaista vastaan. Kun se jakso päättyy, että kun pukeudut siihen koko sotaan, eli annat Jumalan pukea sinut siihen ja pukeudut itse siihen, niin silloin kaiken tämän tehtyä niin voitte seistä pystyssä. Ja voitte vastustaa sitä pahaa ja tyhjyyttä pystyssä. Ja arameissa on jännä, niin että pysyä asemissanne. Ja minusta siinä on ajatus, että niissä asemissa, missä on meidän elämä ja elämän tehtävä, siellä seisoo pystyssä. No, tämä oli sellainen lyhyt pikakelaus sitten tähän aikaan. Eli nyt siis tämä Seol ja Motha, siis Seol tarkoittaa vain vainajien paikkaa, tuonelaa tai jopa helvettiä, vähän asiayhteydestä riippuu. Eli Motha, kuolema tai tappava myrkky, ratsastaa, ja Seol eli tuonela liittyy häneen. Ja seuraavassa jakeessa sitten kerrotaan, miten se tapahtuu. Heidän valtaansa annettiin neljäs osa maata. Annettiin valta tappaa miekalla ja nälällä ja rutolla ja maan petojen kautta. Ja arameasta tämä on vain valta yli maan neljänneksi, ja valta surmata on käännetty sanolla miekalla ja nälän hädällä, kuolemalla ja maan eläimillä. Siis ei petojen raatelemana, sitäkin voi tapahtua, vaan sinä voit ali saada vaikka hiirestä tai linnusta tai mistä tahansa sen surmaavan taudin, jos Herra sua enää maailmanhistoriassa monta kertaa käynytkin. Siis maan eläimillä. Ja niin kuin sanoin, neljännen hevosen aika tavallaan summaa edelliset yhteen. Mutta uutena vitsauksena tulevat maan eläimet tai pedot. Ja näin sitten tämän pikakelauksen jälkeen päästäänkin meidän toiseen jaksoon, kun kokoonnutaan sillä pienellä porukalla ylihuomenna sinne Sotkamon isoon kirkkoon, niin meillä on siellä gospelmuusikko mukana. Tässä vaiheessa vähän hän laulaa ja on siirtymävaihe. Minä katsoin, saisinko virrevärssyn tähän kohtiin, ja mikä johtaisi seuraavaan jaksoon. Ja sainhan virrestä 5683 säkeistä, se kuuluu näin. Tuot ilmi jumalalliset ja jalot ihmeesi, myös kylmät kuolleet sydämet, luot Herra uudeksi, luot Herra uudeksi. Mä ajattelin, olisiko tämä niin kuin annettu avain sitten se ilmestyskirjan 13 luku, jonka me käymme nyt jakelta läpi. Eli muista, että siinä 13 luvussa me katselemme sitä, mitä Jeesus puhuu synnytystuskiksi. Tai synnytystuskien aluksi. Kun katselemme väärän profeetan tai antikristuksen ja sen totalitaarisen penon lohikärmeen valtaan. Ja Tessalonikalaiskirjastahan me luemme, että sen on tultava ensin. Sitten vasta Kristus tulee. Sitten on vasta ylösnousemus. Sitten on vasta Jumalan teot tällä maan päällä. Eli kyllä nyt kristittyjä kutsutaan myös tämän luvun äärellä katsomaan sitä, mikä on syntymässä. Ja mielenkiintoista, että siitä kerrotaan heti seuraavan luvun alussa. Mutta nyt siihen ilmestyskirjan 13 luku. Siis lapsi on tulossa. Ja nyt siirryn kokonaan arameaan. Ja minä seisoin meren hiekalla ja näin merestä nousevan olen, jolla oli 10 sarvea ja 7 päätä ja sarvien yllä 10 kruunua ja päinensä yllä pilkan nimi. Siis meri on kansojen meri, josta nousee tuo olento. Niin kun muistamme, että arameassa Kirjoittaja käyttää tässä samaa sanaa, jolla hän kuvaa ilmestyskirjan 4. luvun taivaallisia olentoja. No, sarvihan on Raamatussa vallan vertauskuva, 10 sarvea, kuva 10 vallan liittoa, jotka puhuvat liittovaltiosta. Ja tällä olennolla on 7 päätä. Perinteisesti ajatellaan, että siinä on ne maailmanhistorian 7 maailman mahtia, joiden valta on jossakin vaiheessa ulottunut myös Israelin maahan. Eli silloin ne 7 päätä ovat Egypti, Assyria, Babylonia, Media, Persia, Aleksanteri, ensimmäisen Kreikka ja sitten 6. Johanneksen aikana Rooman valtakunta ja 7. ilmeisesti kuin uudelleen noussut Rooma. Ja tämän viimeisen yllä, näin ajattelen, on ne 10 kruunua. Siis silloin tämmöinen liittovaltiosysteemi nousee. Ja päidensä, siis kaikkien päiden yllä pilkan. On kyse maailman vallasta, jonka valta koskettaa myös Israelia. Ja 2. Ja olento se, jonka näin, oli leopardin kaltainen, ja jalkansa kuin suden ja suut kuin leijonien. Ja lohikäärme antoi hänelle voimansa ja valtaistuimensa ja suuren valtansa. No, niin kuin totesin, tuo sana olento kreikasta käännämme petoon. Arameissa sama sana, jolla kuvataan pyhiä taivaan 4 olentoa. Mutta tämän olennon takana on langennut kerubi saatana. Eläinhahmoista ja valtakunnista, ja mitä nuo eläinhahmot kuvaavat kunkin valtakunnan olemusta, luemme tarkemmin Danielin kirjasta. Tärkeää on ymmärtää, että tälle vallalle, joka siis nousee kansojen merestä, lohikäärme saatana antoi voimansa, valtaistuimensa ja suuren valtansa. Eli siis tämän vallan takana on saatana itse ja hänen pyrkimyksensä. Jae 3. Ja yksi päistä murskaantuu kuolemalle, ja tuo kuolettava haava parantuu, ja kaikki maa ihmetteli olentoa. Nyt kun luemme sanatarkasti, voidaan tätä lukea muutenkin. Kun luemme sana tarkasti, niin olennon jokainen päähän on yksi maailmanvalta. Siksi teen tulkinnan, että tuo yhden pään murskaantuminen, kun tästä aikoinaan luemme, kuin kuolemalle, tarkoitti kenties sen 6. pään kuin murskaantumista, eli sen Johanneksen ilmestyskirjan aikaisen Rooman valtakunnan elämä. Mutta sitä ei tapettu, se ei hävinnyt. Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että siis Rooman valtakunnalla ei ole historiassa varsinaista loppupistettä. Se sitten niin kuin tavallaan mureni ja kristinusko vallotti sen ja näin eteenpäin. Ja sen traditiotahan kantaa ainakin nimissä roomalaiskatolinen kirkko, kreikkalaiskatolinen kirkko ja ortodoksien parissa yleisesti Moskovaa pidetään 3. Roomana. Kun Rooman valtakunnan jatkee. Kaikki maa ihmetteli olentoa, tuota uudelleen noussutta maailmanvaltaa. Näin yksinkertaisesti tätä ajattelin. Ja 4. Ja he palvoivat lohikäärmettä, joka antaa käskyvallan olennolle. Ja he palvoivat olentoa sanoen, kuka on kuin tämä olento ja kuka kykenee sotimaan sitä vastaan. Siis maa palvoi ja kumarsi lohikäärmettä, kun se kumarsi olentoa, siis tuota maailman valtaa, joka oli voimakas ja jolle oli annettu suuri valta ja se vaikutti voittamattomalta. Mutta tähän loukkuun ei pidä mennä. Mikään jumalaton valta ei ole sellainen kuin siksi ajaksi, kuin sille on toimintavalta annettu. Ja 5. Ja hänelle annettiin suu, joka puhuu suuria, ja pilkkaa. Ja hänelle annettiin käskyvalta työskennellä 42 kuukautta. Ja tässä on se raamatullinen 3,5 vuotta. Hänelle annettiin, kuka on se, joka antoi? Se ei ole kukaan muu kuin Jumala. Siis vastaus on, Jumala antaa. tai voidaan sanoa, tavoiten sanoa, se sallii myös sen pilkan ja ennen kaikkea sille annetun käskyvallan työskennellä 42 kuukautta. Ja tähän työskentelyyn kuului olennaisena osana jae 6. Ja se avasi suunsa pilkkaamaan Jumalan edessä, pilkaten sitä nimeä ja niiden asumusta, jotka taivaissa asustavat. Ja tämä on tärkeä jae. Tämän jumalattoman maailmanvallan tunnistaa tästä. Uskova kansa tunnistaa sen tästä. Se avasi suunsa pilkatakseen Jumalaa ja niiden asumusta, jotka taivaassa asustavat. Ja tämä on samalla, näin ajattelen, sitä laittomuuden aikaa, josta Raamatussa puhutaan sekä vanhassa että uudessa testamentissa. Ja mitä sitten seuraa? Jae 7. Ja sille annettiin, huomaa taas, sille annettiin, että sotii pyhiä vastaan ja voittaa heidät. Ja hänen valtaansa annettiin kaikki sukukunnat ja ihmiset ja kieli ja kansakunnat. Haluaisitko pyyhkiä tämän jakeen pois Raamatusta? Tämä on Jumalan antama aika, myös se valta, jossa annettiin voittaa pyhä. Mutta se marttyyrien määrä, sen mä tiedän muualta Raamatusta, se on tarkasti rajattu. Ja myös Jumalan tiedossa. Että sotii pyhiä vastaan. Tämänkin ajan on tultava. Mutta siis me saadaan olla täydellisesti turvassa. Mutta meidän ei, niin kuin etukäteen me voi ajatella, että se välttämättä tarkoittaa sitä, että jouduttaisiin tekemään suuria uhrauksia, mutta asettamaan jopa henki. Niin kuin alttiiksi. Mutta marttyyrien määrä on rajattu. Siis hänen valtaansa annettiin kaikki sukukunnat ja ihmiset ja kielet ja kansakunnat. Kyse on totisesti totalitäärisestä maailmanvallasta. Ja nyt meidän pitää muistaa, että kun odotamme Kristuksen paluuta, niin tämän totalitaarisen ajan täytyy tulla ensin. Eikö se riitä? Sen jälkeen täytyy nousta vielä antikristuksen. Se, joka istuu Jumalan temppeliin kuin Jumala. Siitä puhutaan Tessalonikkalaiskirjassa. Ensin nousee siis tällainen aika. Valta johtajinen. Sitten tulee väärä profeetta tai antikristus. Vasta Messias. Mutta ensin vielä katselemme ilmestyskirjasta tämän maailman vallan valtaa. Tulemme jakeeseen 8. Ja häntä palvovat ne kaikki maan asukkaat, jotka eivät ole kirjoitetut hänen tapetun karitsan elämänkirjassa ennen maailman perustamista. Siis maan asukkaat ovat kuin lumouksessa. Mulla on tullut Hitlerin Saksa tästä mieleen. Ja ne kuvamateriaalit, mitä siellä näkee hurmioituneista ihmisistä. Varsinkin ennen toista maailmansotaa, tai ehkä tavallaan verettömän liittämisen Saksaan ja Puolan hyökkäyksen jälkeen. Ihmiset olivat hurmiossa, kuin lumouksessa. Saatana siis tietää keinonsa. Ja ihmiskunnan historian aikana, tietenkin pienemmässä mittakaavassa kuin tässä ilmestyskirjan kuvauksessa, Moni kansa on joutunut kuin paholaisen lumouksen ja petoksen valtaan. Kun näiden kansojen johtajia tai diktaattoreita ja näiden elämähistoriaa tutkitaan, niin hyvin monilla on taustalla pimeyttä, okkultismi, demonismi, satanismi. Hyvin monilla. Se on paholainen, joka lopulta lumoaa. Ja on aika hämmentävä, että tämän mukaan lähinnä vain kristityt ovat vapaita tästä. Jos ovat sitoneet oman tuntonsa Raamattuun ja antavat hengen kuljettaa. Ja muut, tai ainakin usein, palvovat tätä maailmanvaltaa. Ja sillä on seurauksensa. Olemme jakeessa 9. Jolla on korva, se kuulkoon. Miksi tämä sana? Eikö selkeä Raamatun sana kuule joka korva? Siis tämä on Jumalan sana. Kaikki eivät kuule, vaikka ääni menee perille. On otettava vastaan koko Raamatun sana ja on rakastettava totuutta. Ja kutsuttava Jeesus avuksi. Sitten kyllä ihmeen kuulee. Tähän oli minä uskon. Tulemme jakeeseen 10. Kuka vankeuteen vie, vankeuteen menee. Joka miekalla tappaa, se tapetaan. Tässä on pyhien usko ja kärsivällisyys. Siis tämä on varmasti tulkittava niin, että meillä saa olla totta kai ensiksikin täysin luottamus Jumalan tuomioon, joka tulee ja on vanhuskas ja totuudellinen, jota kukaan ei pääse pakoon. Mutta aikana, mitä tässä on siis kuvattu, kun pahan voimilla ei näytä olevan pidikettä, siis maailman kansat ovat sen alla ja tulee vainon aika, niin silloin ja juuri silloin tarvitaan kärsivällistä Jumalaan luottavaa uskoa kristityyn. Että tämä aika on rajallinen, marttyyrien määrä on rajallinen. Ja nyt ne, jotka tappavat tai vankeuteen vievät, he kulkevat itse saman tien. Kun sen merkkejä ja sen toteutumisen merkkejä ei niin kuin välttämättä siinä ajassa vielä näy. Tässä vaiheessa haluan pyytää Herralta, kun minä näin antikristusasioihin, niin nyt oikea ymmärrystä. Tule Jeesus ja auta meitä. Ollaan he jakeessa 11. Ja minä näin. Siis Johannekselle näytettiin. Maasta kohosi toinen olento. Ja nyt uskon, että tässä mennään kronologiassa. Tai 13. luku. Maasta kohosi toinen olento. Ja sillä oli kaksi sarvea. Ja se oli karitsan kaltainen ja se puhui kuin lohikäärme. Tämä olento nousee maasta Kreikasta on suomennettuna peto. Maaksihan Raamatussa sanotaan yleensä Israelin maata. Siis voi tämä olento nousta muustakin maasta. Puhutaan yhdestä persoonasta. Mutta voihan olla juutalainenkin. Joka tapauksessa sillä oli kaksi sarvea. Ja se oli karitsan kalta. Se siis näyttää kauniilta. Ei se ole ruma. Tässä on muuten semmoinen mielenkiintoinen anekdootti, että mä luin semmoisen kuin Karlo Syvännän kääntämiä kohtia, mikä hänen mielestä oli vähän hullusti käännetty meidän kirkkoraamatussa. Yksi oli vanhan testamentin profeetallinen kohta antikristuksesta, jossa Syvännän mukaan, joka on Israelissa asu ikänsä, niin se hebrean alkuteksti sanoi, että naisten seurasta hän ei välittänyt. Se on pieni vihje. Okei, lauantaina etsin tämän kohdan ja luen. Eikö ole mielenkiintoista tänä aikana? Mutta tämä on väärä profeetta. Valkeisiin vaatteisiin pukeutunut. Siis paholainen. Tai ihminen, jonka paholainen on ottanut valtansa. Hänen asiamiehensä. Ja tämä olento. Hän näyttää tältä karitsan kaltainen. Hän on hengellinen hahmo. Maailma ei ole suinkaan luisumassa ateissa. Maailma ottaa kerran henkisen ja hengellisen johtajan vastaan. Ja luo ja tietää, onko siinä sitten esimerkiksi katolinen kirkko tai mitkä tahot mukana. Tämä meidän kirkot, missä nyt olemme. Ja tämä on tärkeää. Se puhui kuin lohikäärme. Taas uskova seurakunta kyllä tunnistaa hänet. Ja katsotaan, mitä tapahtuu. Ja 12. Ja se harjoittaa edessään siis edessään, kaikkea ensimmäisen olennon käskyvaltaa. Siis sen jumalattoman maailman hallinnon. Ensimmäisen olennon käskyvalta ja saa maan, nyt kuuntele, ja saa maan ja siinä asuvat palvomaan olentoa sitä ensimmäistä, jonka kuoleman haava parantui. Siis tämä toinen, joka harjoittaa edessään ensimmäisen olennon käskyvalta, on siis linkittynyt täysin. Saa maan asukkaat palvomaan sitä ensimmäistä olentoa, sitä totalitaarista jumalatonta järjestelmää. Siis sitä, jonka kuoleman haava parantui. Sitä ensimmäistä, vielä Johannes lisää. Jumalatonta maailmanvaltaa. Ja mitä siitä seuraa? Pahaenteiset numerot, ilmestyskirja 13.13. Ja se on tekevä suuria merkkejä niin, että saa tulen laskeutumaan taivaasta maan päälle ihmislasten edessä. No, mä sanon, että mä en hae juurikaan liittymäkohtia tähän aikaan. Se jää jokaisen meistä pohdittavaksi Jumalan edessä keskusteluissa. Siis tämä arvoituksena jää. Se saa tulen lankeamaan taivaasta ihmisten edessä, siis ihmisten nähden, kuin ilmaan. No, tulee tietenkin mieleen Elian ja Baalin profeettojen taistelu sillä Karmelivuorella. Nyt ei ole kysymys siitä, se oli silloin Jumalan tuli, joka oli alttarille asetut kastelut puut. Tässä on kysymys muusta. Ja enpä nyt mahda mitään, että tuolla on tuhansia satelliitteja ja lasereita, mitä tuolla kiertää meidän tellusta ja maapalloa, että niin, siis niillähän voidaan tehdä vaikka mitä. Kolmiulotteisia juttuja tähän ihmisten eteen ilmankin. Kaikki tekniikka on nyt jo olemassa. Jopa niin, että sillä voidaan harhauttaa ihmisiä. Mutta tämä on arvotuksena jää. Mutta tehdään jotakin kuitenkin sellaista, mitä vielä niin kuin harhauttaa ihmisiä. Hypätään tästä yli. Ja se viettelee maan asukkaat merkkien kautta, jotka hänelle annettiin tehtäväksi olennon edessä. Ja se käskee maan päällä asuvia tekemään patsaa. Ja nyt tässä on se pedon kuva, jolla näyttää henki, mutta nyt seuraa mielelläni aramea. Maan päällä asuvia tekemään patsaan sille olennolle, hänelle, jolla oli se miekan haava ja joka jäi eloon. Siis pysähdytäänpä tähän. Tehdään patsas. Nyt kun seuraan tätä selitystä. Ei yritä lukea sanatarkasti. Totalitaariselle Jumalan hyljänneelle hallintosysteemille, joka edustaa laittomuuden aikaa, on tuonut se maailma. Mikä se patsas on? Mitä se edustaa? Jota kohta luemme, että sitä pitää kumartaa. Se viettelee, se käskee. No, ensinnäkin ihmeiden ja merkkien perässä ei pidä juosta. Kun sidomme itsemme Raamattuun ja huudamme Herraa Jeesusta avuksi, me saamme suurimman ihmeen Jumalan rakkauden elämään. Syntisille ihmisille. Muut ihmeet ja merkit kyllä seuraavat tätä ihmettä. Tämä toinen olento tai peto käskee. Niin kuin sanoin, nyt seuraan aramea, kun muistamme myös, mitä kaikkea patsas kuvastaa Raamatussa. Se on nimittäin epäjumalan palvontapaikka. Kultainen vasikkakin oli patsas. Tai se, millä temppeli häpäästä, se viedään patsas. Jotakin tällaista se tulee olemaan myös tässä ajassa. Kun ilmestyskirjaa kirjoitettiin, elettiin Rooman valtakunnassa, jossa oli siis keisarikultti, johon piti kaikkien ihmisten osallistua. Käsittääkseni juutalaiset oli sitä vapautettu, kaikkien muiden. Se ei vaatinut ihmiseltä paljon. Tiettyinä aikoina, ei mitenkään viikoittain tai edes kuukausittain, mutta tiettyinä aikoina tai juhlina tai muuten, sen keisarin alttarin tai patsa tai sen epäjumalan kuvan edessä piti pitää pieni rukous. ihan pikkusen kumartaa, ehkä polttaa vähän suitsukat. Sanoa muutama sana. Saat pitää henkesi. So what? Niin kuin kristit ajattelivat. No teepä tämän pikku meno ja jatka elämääni. Ei, kun mitä tapahtui? Siinä oli raja. Kristityt valitsivat mieluummin kuoleman. On asioita, joissa meidän ei pidä, missä emme voi tehdä kompromisseja. Muuten murhaamme sielumme jättämällä sen sielun murhaajan käsiin. Se kuului se sanota, anna pikkusormi. Hän pyrkii viemään koko käden. Ja tässä on nyt sellainen paikka. Kun on käskyvalta, silloin voidaan käskeä. Ja mitä tämä väärä profeetta käskee, kuin siis tekemään tämän patsaan sille olennolle, ja sitten seuraamme seuraavasta jakeesta, ja hänelle annettiin, siis sille karitsan kaltaiselle väärälle profeetalle, että antaa hengen sille olennon patsalle, ja saa aikaan, että kaikki, jotka eivät palvo sitä olennon patsasta, tapettaisi. Ja 15. Hänelle annettiin. Mikä on tämä henki, joka annetaan olennon patsaan? No voisi olla muutakin, mutta jotenkin tässä mieleeni tulee, että tämä patsas kenties osaa jollain tavoin antaa vastaukset. Siis johan nyt on semmoisia ohjelmoituja robotteja tai systeemejä. Se voi olla jotakin sen kaltaista, se voi olla muutakin. Mutta joka tapauksessa vastaukset sellaisiin kysymyksiin, miten meidän olisi suhtauduttava tasa-arvoon, ihmisyyteen, asioiden suvaitsemiseen ja sen kaltaisia asioita. Väärä profeetta, siis henkinen ja hengellinen johtaja, saa aikaan, ketkä eivät tätä patsasta palvo, siis pitää palvoa nyt tämän jumalattoman hallinnon agendaa, mitä se meille syöttää. Ketkä eivät palvo, ne tapettaisiin. Ja tässä, ystävät, ollaan nyt siinä totalitarismin ytimessä. Siinä on ollut kehityskulku, joka on mahdollistanut sen, että joku ihmisiltä viedään ihmisarvo. Ja kun se on tapahtunut, niin sitten heille voidaan tehdä niin kuin mitä tahansa. Ja tämä on nähty monessa valtakunnassa historia-aikana. Ihan 1900-luvulla. Kenties meidänkin vuosituhannella. Mitä on tapahtunut maailmassa, että tällainen tulee mahdolliseksi? Jota ainakin muutama vuosi sitten meidän länsimaissa olisi ollut aika vaikea kuvitella, että joudutaan sellaisen aikaan. No vastauksen saamme, kun katsomme, mitä tapahtui niissä yhteiskunnissa. Ennen sitä, kun diktatuuri huudettiin valtaan ja se alkoi istuttaa sitä totalitaarista hallintojärjestelmää. Otetaan nyt esimerkiksi Saksa. Kansa, nyt puhun iloinen 20-luku. Kansa oli riittävässä määrin luopunut Jumalasta. Niin, että se mahdollisti sen lumouksen, sen pahan voimien valheen vastaanottamisen ja lupauksen. Siis pahan voimien vaikutus. 2. Kun sitten harvaavalta oli tullut, siis ensin vaaleissa, no vähän reilu 30% äänestää ja sitten otetaan äkkiä koko valtakunta valtaan. Mutta kun se tuoti Itävaltaan, niin lähes koko kansalipuolella. Kun tämä harva valta oli tullut ja istutettu, joka on aina kuin pyramidi, että se on ihan muutama heppu, joka sitä käyttää. Niissä yhteiskunnissa, vaikka nyt puhumme Saksasta tai kommunistisesta Neuvostoliitossa 20-30-luvulla myöhemminkin, niin laadittiin sitten lakeja ja käytäntöjä, jotka mahdollistivat sitten vanhoja lakeja, joita ei sunkaan poistettu. Me puhumme perustuslaista ylittämisen. Että voidaankin tietyiltä ihmisiltä tämmöinen oikeustoimihenkilöasema viedä pois. Eli voidaan ruveta kohtelemaan joitakin ihmisryhmiä, Saksan tapauksessa juutalaisia, eri tavalla kuin muita ihmisiä, jotka on syyttömiä siihen, että he heitä ruvettaisiin näin eri tavoin kohtelemaan. Eli viedäänkin osalta porukalta pois asema laillisina, täysivaltaisina kansalaisina. Ja koska tämä on väärin, ja koska ihminen ymmärtää tämän jossakin syvällä, pitää enemmistö saada mukaan tähän. Ja tämä on totalitarismin istuttamissa kolmas kohta. Ensimmäinen on Jumalasta. Tavallaan kadottaa Jumala, Jumalan laki. Sitten tavallaan tämä toisella osalta ihmisestä viedään pois tämmöinen oikeustoimikelpoinen asema. Ja toimitaan mukaan lakien mukaan. Kolmas kohta. Murretaan kansan moraalinen selkäranka. Saadaan kansa hyväksymään vääryydet. Nyt mä tiedän, että kaikki ei ole mun kanssa tässä samaa mieltä, mutta nyt mennään nykyaikaan sen verran. Että kun meillä istutaan siis ensin koronapassi, sitten tehdään rokotepassi. Siihen saadaan yrittäjät mukaan sillä tavalla, että hei, ota passi käyttöön, sun yritys pyörii, sä saat leivän perheellesi. Mitä yrittäjä tekee? Suurin osa ottaa sen käyttöön. Ne tulee mukaan siihen vääryyteen. Se moraalinen selkäranka murretaan. Mutta näin ei tapahtuisi, jos kansan moraalinen selkäranka on riittävän kova. Rukola oli sille Kanadan rekkaprotesteille, niin ihan oikeasti Jumalan siunnosta. Sillä tietyissä kohdissa se kehityksen kelkka on vielä käännetty. No, tänään voi tehdä paljon karkeammalla tavalla. Olen kuullut, että Maon Kiinassa, joka oli todellinen diktatuuri, niin tämä kansan selkärankaa murrettiin sillä tavalla, että siis määrättiin ihmisiä eri syistä, ei olekaan rikossyistä, vaan muista syistä, kansanvihollisia hirtettäväksi julkisilla paikalla. Pakotettiin kansa tulemaan, katsomaan ja huutamaan sitä tappotuomiota. Ja saatiin ihmiset osalliseksi siihen. Mutta tässä vaiheessa, niin kuin ennen kuin ollaan näissä kuvioissa, jos tullaan, niin kehityksen kelkka olisi vielä käännettävissä. Siksi meidän on aina rakastettava totuutta ja oikeutta. Ja toimittava omilla paikoillamme, omissa tehtävissämme tällaisten asioiden estämiseksi tai niitä vastaan. Mikä se kunkin paikka on? Joku kirjelmöi, joku kirjoittaa, joku puhuu ihmisten kanssa. Joku ei vaan suostu siihen. Ja niin edespäin. Onko meidän kansallamme moraalista selkärankaa kääntää se jumalaton kehityskulku, joka nyt istutetaan Suomeen? Mä en tiedä tähän vastausta. Mutta sitä rukoillaan Jumalalta. Ja siitä puhutaan. Ja tästä päästään sitten, kun puhutaan totalitarismin istuttamista, neljänteen kohtaan, ihmisarvon vieminen heiltä, jota sorretaan. Saksassahan tämä päättyy kaasukammioon. Ja ilmestyskirjan kuvaamassa yhteiskunnassa luemme Raamatusta, mitä tämä väärä Messias saa aikaan, että nämä Jumalaan turvaavat ihmiset tapettaisiin. Ja silloin kristityltä kysytään uhrivalmiutta. Ollaan jo niin pitkällä. Mutta ei tässä vielä kaikki. On niin kuin Ostos-TVn mainos. Sanktiot ovat kovat. Tällä kertaa ei luvata. Tai luvataan myös bonusta. Ja se on tekevä, siis tämä väärä Messias, että kaikki vähäiset ja suuret, rikkaat ja köyhät, herrat ja palvelijat, heille annetaan merkki oikeisiin käsiin tai otsiin. No, nyt tämä merkki arameissa on rusma. Se siinä 2000 vuotta vanhassa kielessä tarkoitti polttomerkkiä, jolla esimerkiksi karjaa merkittiin tai tatuointia tai sen tyyppistä ihomerkkiä ihmisiä. Siis ihon poltettavaa tai painettavaa merkkiä. Rusma. Tämä on ehkä ilmestyskirjan tunnetun jae. Mikä on pedon merkki tai olennon merkki? Joka tapauksessa tuolla merkillä päästään ostamaan ja myymään. Siis saadaan tavallaan täysivaltaiset kansalaisoikeudet käyttöön, jotka riistetään ja poistetaan niiltä, jotka eivät tätä merkkiä ota. Kun se annetaan, niin se myös otetaan. Ei sitä väkisin laiteta, eikä sitä kristitty vahingossa. Kyllä Jumala sen kertoo meille, milloin tästä on kysymys. Siis kaikki eivät merkkiä ota. Sitten tulee 13. luvun viimeisiin jakeisiin. Etteivät kukaan enää ostaisi tai myisi. Tästä me oli puhuttu, että tämä on pyrkimys. Tässä ei sanota, että täysin käy niin, vaan etteivät kukaan enää ostaisi tai myisi. Paitsi sellainen, jolla on se olennon nimen merkki tai hänen nimensä lukumäärä. Tässä on viisaus ja kenellä on ymmärrys, voi laskea olennon lukumäärän, sillä se on ihmisen lukumäärä. 666. Ja tässä ovat ilmestyskirjan 13. luvun viimeiset jakeet. Mutta tämä aika on vasta lopun alkua. Seuraavassa luvussa, niin kuin alussa mainitsin, kerrotaan sitten jo ylösnousemuksen ensi hedelmästä. Jos haluat tulkintamme kuulla siitä, joka oli siis riemullinen Jumalan avaama juttu, ja kerron sen sillä luennolla myöskin, niin silloin voit vanhoista tavoista katsoa. Selityksen ilmestyskirja 14. luvun, oliko 5. ensimmäisen jälkeen. Siellä kerrotaan ylösnousu heti tämän jälkeen. Ylösnousumuksen ensi hedelmistä, joka liittyy tulevaan rauhan valtakuntaan maan päälle. Mutta ennen sitä, etteivät ostaisi tai myisi. Nyt tulee ehkä tämä luennon pihvi. Meidän on oltava valmiita luopumaan kaikesta, mitä tämä maailma ja sen mahdollisuudet, siis tämä maailma ja sen mahdollisuudet eivät saa olla meille niin rakkaita, että maailman talouden, siis maailmassa harjoitettavan talouden, tähden kumartaisimme petoa. Eivät saa. Uskon, että jo nyt Jumala irrottaa lapsia, kansansa, heidän siteitä, meidän siteitämme maailmasta, siis siitä maailmasta, joka tarjoaa meille vain tyhjyyttä ja väärää, ja ohjaa meitä, vie meitä syvemmälle siihen, myös siihen elämän tehtävään, joka meillä on maailmassa. Siis maailmasta pois, että voidaan täyttää tehtävämme maailmassa, hyvät sisaret ja veljet. Me ollaan kulkemassa kohti Jumalan aikaa, myös tässä ajassa. Ja me on sanonut, että kenties jokainen valvova kristitty sukupolvi lähes 2000 vuoden aikana olisi halunnut elää tätä aikaa. Kristusta odotettu. Jos Kristusta odotetaan, hänen paluutaan, niin tämä tapahtui ennen sitä. Sitten Raamatussa kerrotaan, kun se aika tulee, vain harvat odottavat. Nyt Ali näyttää jo. Kello, oliko niin, että mä tässä pyrin ihan innostumaan. Se voisi olla semmoinen loppusana, että me on oltu aika kauan näitä ilmestyskirjan asioiden äärellä, ja nämä on monelle pelottavia asioita. Mutta mikä siinä on, että tämä rauha vaan niin kuin syvenee? Herra, me kiitämme sinua kaikesta ihan maallisesta hyvästä, millä olet meidän elämää siunannut. Siitä, että meidän niin kuin elämän jokainen solu ja hetki on niin täydellisesti sinun ylläpitävän rakkautesi varassa. Se on meidän tuoda sydämestämme siitä. Kiitos sinulle ja täydessä luottamuksia, että itse meidän elämän tiemme myös sinun haltuusi tätä samaa rukoilemme lähestymme elämää. Se on seurakuntiemme elämää. jos sallit sen ajan tulla, että tämmöinen paha hallintavalta nousee maailmassa, me rukoilemme, että se sovellus, miten se Suomeen tulee, me tiedämme, että se tulee myös Suomeen, olisi sellainen, että sinun uskova kansa, se ylipäätänsä tämä kansa voisi niin kuin elää sen kanssa. Me rukoilemme edelleen, että sen armossasi nostat sellaista mieltä meidän valtaan pitäviin, että olisivat laatimassa sellaisia lakeja ja käytäntöjä ja tahtoisivat edistää asioita, jossa niin kuin sinä meille sanassasi sanot, kun kehotat rukoilemaan kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista elämää sinun pelossasi. Mutta mitä sallitkin, niin pidä aina meidät ominasi. Siunaa tätä maata. Anna meidän tulla oikean synnin tuntoon henkilökohtaisesti, myös kansakuntana. Lausutko se oli vielä rukouksen tähän päätteeksi?
Herra, siunaa kotejamme ja perheitämme. Herra, siunaa tätä Suomen maata. Anna, Herra, meille turvasi ja rakkautesi, lämpösi ja siunauksesi. Herra, muistuta, että sinulta saamme voiman ja armon, kaiken sen hyvyyden. Herra, ole keskellämme päivästä päivään, aina loppuun saakka, sillä sinun armoa me tarvitsemme joka päivä. Muistuta meitä rukoilemaan toistemme puolesta ja myös tämän maan hallituksen puolesta. Herra, siunaa myös kaikkia vihamiehiä ja anna heidänkin rakkautensa tulla ylle. Anna heidän puhdistautua kaikesta pahasta. Herra, siunaa meitä kädelläsi ja lämmölläsi. Aina ja ikuisesti. Aamen.